dan vam želim, dobrodošli u još jedno talasanje prvog programa Radio Beograda. Ovi talasi i već ptičice koje se čuju u pozadini definitivno da asociraju na more i na leto, a i temperature su takve. 19 je stepeni u glavnom gradu, meteorolozi kažu, bit će 25, a u pojedinim gradovima u našoj zemlji i do 29, no bit će povremeno i pljuskova, pa ponesite ipak i kišobran. A u talasanju će danas biti raznovrsne teme. Prvo ću vam najaviti da će gost od 11 sati biti ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Davenport. S njim razgovaramo o političkoj, ekonomskoj i kulturnoj saradnji Srbije i Velike Britanije, ali i o otvorenim pitanjima dve zemlje. Čut ćete i njegovo mišljenje o politici prema Kosovu, eurointegracijama, formiranju nove vlade, a naravno tu je i pitanje da li je sve spremno za olimpijadu u Londonu. S ambasadorom Davenportom razgovarat će Zorka Đukanović. U redovnoj rubrici Tanja Milikić, Zemlja čuda, o jednom od paralelnih svetova koji u njoj postoje, o rajskom ostrvu na kome žive fudbaleri i njihove supruge. A zašto baš danas ta priča? Zato što ovih dana devojčice slave maturu i neke od njih silno žele da liče na heroine tog otmenog polusveta. I možda im je silno žao što to sebi ne mogu da priušte. Ako bar jedna od tih mladih devojaka posle ove rubrike shvati ko su zapravo njihovi idoli, nama će biti lakše. A pre svega toga, a odmah posle muzike, ne o lažnim idolima, već o nekim nesebičnim pojedincima i diskretnim ljudima naše svakidašnjice koji svoju krv daju nepoznatim osobama. Na Svetski dan dobrovoljnih davalaca podsjećamo da počinje letnja sezona, kada ljudi odlaze na godišnje odmore, broj saobraćajnih nesreća se povećava, a zalihe krvi smanjuju. Možda možemo da sprečimo da se tako nešto desi ovog leta. Još jednom, dobar dan i talasajte zajedno s nama.
The sun creeps in, she says I love you, with a smile on her face. If time could stand still, we can play under the covers all day. She makes this house a home, in the winter keeps me warm, in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. When I'm with her, with me, she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Good morning. Good morning. Good morning. Sometimes I awake a little grumpy, moody. She says no way, 'cause she's so positive. She gives me love, gets me ready for my day. She makes this house a me warm, in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. When I'm with her, with me, she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Good morning. Good morning. Good morning. If she cooks your breakfast with love, gives you kisses with love, rubs your back with love, then you better wake up, say you. Tell her that you love her. 'Cause every breath that you breathe, every day that
that you see is not guaranteed, oh no.
Deseti časova i 12 minuta. Danas se obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj dan posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno i najčešće nenagrađeno daju krvi. Na taj način zapravo spasavaju hiljade života svaki dan. Tim povodom moja gošća danas, portparolka instituta Gordana Antuljesku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Institut za transfuziju krvi svakog leta upozorava da preti nestašica. Nekada se ona i desi, nekada moramo vrlo važne operacije da odlažemo. Ljudi odlaze na godišnje odmore, a nažalost znamo, pogotovo u našoj zemlji, koliki je broj saobraćajnih nesreća. Hoćemo li na vreme da pozovemo ljude pre nego što krenemo pričamo o Svetskom danu dobrovoljnih davalaca, da je to nešto što bi trebalo da se podrazumeva i da se to zove, ajde da tako kažem, odgovorno ponašanje?
Tako je. Prvo, današnji povod za moje gostovanje je Svetski dan davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna od 2004. godine svugde u svetu, dakle u svim zemljama koje su članice Svetske zdravstvene organizacije i organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Mi smo se pridružili ovom svetskom pokretu i spadamo u nekih 60 zemalja u kojima je dobrovoljno davanje gotovo potpuno dobrovoljno, anonimno, redovno i nenagrađeno.
Zar ne bi tako trebalo zapravo i da bude?
Pa to je cilj. Cilj je Svetske zdravstvene organizacije, neki dugoročan, da do 2020. godine u svim zemljama bude tako, da ne bude plaćenog davalaštva. Nažalost, i dan danas u nekim zemljama postoji plaćeno davalaštvo, što predstavlja jako veliku opasnost za primaoce krvi, a to su često i deca i mlade žene, žene na porođaju, nečije majke, nečije bake, deke, a porivi zbog kojih ljudi u tim zemljama gde je davalaštvo plaćeno najčešće nisu humani i nisu, kako da kažem, čisti. Obično se traži neka materijalna korist. Kod nas još od 51. godine, na sreću, postoji koncept dobrovoljnog, nenagrađenog davanja krvi. U saradnji s Crvenim krstom i taj koncept i princip sprovodimo prilično dobro. U našoj zemlji se ostvaruje svake godine, uprkos veoma teškim životnim okolnostima, ekonomskim i sličnim, mada to danas nije tema, ali je naša realnost i mi smo na neki način prinuđeni da se osvrnemo i na taj aspekt našeg života. Međutim, bez obzira na težinu života, broj davalaca krvi, redovnih, dobrovoljnih, anonimnih, nenagrađenih, u našoj zemlji raste iz godine u godinu. Mi smo zaista ponosni na to, jer mislimo da godine i godine rada na emancipaciji i podizanju nivoa svesti kod naših građana daje rezultat. Prošle godine, na primjer, posle više od 10 godina, postigli smo rekordnih 60.650 samo u institutu, dakle jedinica krvi prikupljenih prošle godine, a u Srbiji taj broj iznosi oko 250.000, nešto manje.
Možemo i da privučemo još malo taj, povećamo taj broj davalaca.
Hajde
da recimo da podsjetimo da to dobrovoljno davalaštvo, odnosno kada se pojavite u zavodu, vi ne samo da ste za nekoga učinili dobro delo, vi istovremeno imate mogućnost i da provjerite svoje zdravlje i to besplatno.
Tako je, davanje krvi je privilegija zdravih ljudi. Dakle, samo zdravi ljudi, punoletni, naravno mogu da budu davalci krvi i vrlo često sam bila u situaciji da vidim razočarane ljude kada shvate da u određenom trenutku više neće moći da daju krv, do tada su to redovno davali. To prosto postaje jedna činjenica, jedna realnost u određenim godinama i ono za što se mi zalažemo nije rekorderstvo, nije da jedna osoba 80 ili 100 ili 180 puta tokom svog života i tokom tog perioda kada može da daje krv, da daje krv, nego da svi mi koji smo zdravi, koji smo punoletni, raspoloženi, desetak, dvadesetak puta tokom svog života damo krv.
Zbog čega je dobro davati krv?
Pa dobro
pored
je...
Pored te humane, naravno, strane.
Zbog toga što zaista prilikom davanja krvi se proverava i zdravlje i naravno taj osjećaj koji imate posle davanja krvi potpuno je neopisiv i nezamenjiv. Zaista se davanjem krvi bukvalno spasavaju mnogi životi, zatim davanje krvi, odnosno transfuzija krvi u mnogim složenim hiruškim intervencijama predstavlja neophodnu podršku. Mnogim građanima se na taj način produžava životni vek. I da ne govorim o tome koliko, nažalost, veoma teških bolesnika, među njima sve veći broj mladih, to su onkološki i hematološki bolesnici, njihov kvalitet života i dužina života bukvalno zavise od transfuzije trombocita. To je jedan od aspekata davanja krvi, dakle postoji standardno davanje krvi i postoji davanje krvi na separatoru, koji se sve češće primenjuje zbog neophodnosti kvalitetnog pravovremenog lečenja upravo takvih bolesnika.
Sad kada smo kod bolesnika, da li imamo sve što je potrebno da bi krv koju ste dobili bila proverena, da onaj ko treba da primi krv može da bude siguran? Znamo već za onaj prozor i 6 meseci i ljudi se često plaše toga.
Tako je, taj prozor fenomen, to je, da ukratko podsjetim vaše slušalce koji se možda ne sjećaju ili ne znaju, to je period između trenutka kada se neka osoba inficira do trenutka kada se infektivni agens može otkriti u krvi. Dakle, postoji jedan period kada je to nemoguće utvrditi. Zbog toga postoji upitnik za davaoce krvi koji navodi niz vrlo detaljnih pitanja upravo namenjenih osobama koje možda imaju dilemu ili sumnju ili koje će se možda setiti nekog događaja, nekog čina koji bi ih sprečio i naveo na razmišljanje o tome da ipak ne daju krv. Jer zaista moramo biti odgovorni i prema sebi, ali i prema osobama koje će dobiti našu krv.
Ko se češće javlja? Kako motivišete mlad svet? Ranije je bila i ta neka vrsta tradicije, jel, za ove starije generacije da se dobrovoljno daje. Nažalost, tada se, ja kažem nažalost, zavisi sad kako ko gleda na to, dobijali su se i neki slobodni dani i razni su bili motivi. Kako je sad?
Da, pre tog, naravno, odgovora samo da dodam još da, vezano na prethodnu temu i na testiranje krvi, da ne ostanemo dužni slušalcima, mi koristimo testove najnovije generacije i što se bezbednosti tiče, mi se zaista trudimo i imamo maksimalno sigurnu krv. Testovi, reagensi koje mi koristimo, aparati na kojima testiramo krv su aparati koji se koriste svugde u razvijenom svetu. Zato
to je bitno reći, znači u razvijenom
moraju
svetu.
Da budu, mogu da budu potpuno bezbedni, mada nigde na svetu, čak i u zemljama koje imaju najrazvijeniju tehnologiju, 100% bezbedna transfuzija ne postoji. Zbog toga, kažem, je jako važna ta svest naših građana kada donesu odluku da daju krv i potpišu se na kraju upitnika dajući saglasnost da se njihova krv koristi. Što se tiče motivisanja mladih naših sugrađana, mi smo imali pokušaj čak i u osnovnim školama, međutim, ustanovili smo da je to možda ipak prerano, ali zato tradicionalno već duži niz godina, decenijama, imamo jako dobre akcije davanja krvi u srednjim školama, u završnim razredima srednjih škola, kada učenici postaju punoletni i na fakultetima. Ukupno oko 12-13% pula davalaca čine najmlađi davaoci. đaci dobijaju jedan slobodan dan za davanje krvi, međutim studenti kojih ima zaista puno, svake godine sve veći broj, oni nikakvu beneficiju, nikakav benefit nemaju. Po zakonu o radu i zdravstvenoj zaštiti postoje određene beneficije za davaoce krvi, tako da po zakonu o radu zaposleni građani imaju pravo na slobodan dan kada daju krv i sledeći dan, ili u dogovoru sa poslodavcem. Međutim, što je veliki problem s kojim se suočavamo, mnogi privatni poslodavci, mnoge kompanije, mnoge firme nisu raspoložene upravo zbog toga da u svojim sredinama organizuju akcije davanja krvi, zbog toga što su posle toga prinuđene da daju slobodne dane svojim zaposlenima.
Ali onome ko želi da bude human i da
to ne predstavlja tako problem. Je, u većini slučajeva danas više niko nije u mogućnosti da koristi te privilegije. Ja bih samo istakla da među davaocima krvi imamo, na primjer, veliki broj domaćica, imamo studente koji nemaju nikakav benefit, imamo male privrednike, vlasnike sopstvenih radnji, na primjer, imamo taksiste. Zatim, opet bih rekla, pošto se i oni spominju u kontekstu ovih diskretnih svakodnevnih heroja, to su zaposleni u policiji, u žandarmeriji, vatrogasci, to su naši stalni saradnici. U vreme kada je najveći deficit, mi organizujemo akcije davanja krvi, tako da nam oni prvi izlaze u susret.
I samo još kratko, ako se ne varam, na 182 mesta tako u Srbiji organizujete različite manifestacije.
U Seulu, Koreji, u Republici Koreji je centralna svetska manifestacija obeležavanja, svugde na globalnom planu, bit će otprilike upodne na gradskim trgovima, interaktivno u druženju sa građanima, uz podršku predstavnika vlasti, države, poznatih ličnosti, biti održane slične manifestacije. Centralna manifestacija će biti u Beogradu na Trgu Republike kod našeg autobusa. Trajeće praktično ceo dan, ili u 12 sati će recimo biti početak zvanično, a u 182 opštine u Srbiji gde postoje osnovne organizacije Crvenog krsta slično će se obeležiti današnji dan. Imamo propagandni leaflet koji predstavlja poruku, a to je ove godine da su svi davaoci krvi heroji, naši sugrađani, diskretni, obični ljudi, a ipak heroji.
Zaista su heroji jer spasavaju nečiji život. Puno hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama i još jednom veliko hvala svim davaocima krvi u ime onih kojima je neophodna transfuzija.
Naravno. Bila je to portparolka instituta Gordana Antuljescu.
Won't you? Talasanje.
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 Na frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnovi CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Eko.
Pomozimo Tamari da ode na operaciju i pobedi tešku bolest. Dođite na humanitarni koncert u Centar Sava 19. juna u 20 časova. Za Tamaru pevaju i sviraju Vlado Georgijev, Željko Vasić, Riblja Čorba, Dejan Petrović Big Band, Jelena Tomašević, Beauty Queens, Mari Mari i mnogi drugi. Tamari možete pomoći i ako pošaljete SMS poruku na 1227, samo sa brojeva iz MTS mreže 064, 065 i 066.
Talasanje.
Je časova 32 minuta i ovog četvrtka, a rekli bismo i non stop smo nekako u zemlji čuda. I u redovnoj rubrici Tanje Milekić o jednom od paralelnih svetova koji u toj zemlji čuda postoje, o rajskom ostrvu na kome žive fudbaleri i njihove supruge. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Zdravo i dobar dan, i kako lepo to zvuči. Već možemo da se preselimo na to rajsko ostrvo u misli.
Polako, ali sigurno. I prvo što ću te pitati, zašto baš danas ta priča? S jedne strane, imamo mi evropsko prvenstvo, počelo je, u toku je.
Pa mi smo poželjale da budemo aktuelne.
Da, a kako da smo ono učili u istoriji? Jedno je povod, a drugo su uzroci. Povod prvenstvo, a uzrok?
E, uzroci su dublji, nadam se da ćemo neke da rasvetlimo sada.
Pa da krenemo onda.
U zemlji čuda postoji mnogo paralelnih svetova, kao što smo pomenule na početku, a u odnosu na šta su paralelni? Paralelni su u odnosu na ovaj sumorni u kome se zaglavila većina njenih stanovnika. Onih koji nisu lepili partijske plakate na vreme, a nisu vešti ni sa mikrofonom ni sa loptom. Gde si bio? Nigde. Šta si radio? Ništa. Paralelni svetovi su mnogo bolji, tako reći, kao iz bajke. U njima se peva, igra, izjavljuje, a Evri samo pljušte. Jedan od najprivlačnijih među svim svetovima je svet fudbalera i njihovih žena. Kako u zemlji čuda, tako i širom cele planete. A kraljica tog kosmosa zove se Victoria Beckham. Od nje sve počelo. Nekorektni zlobnici bi rekli od tog krša, a eksperti od ikone stila koja se nikad ne smeje. Stvarno, zašto se nikada ne smeje? To su je pitali na CNN-u.
Do you know, I don't know. I mean, I gave up worrying about what people thought a long, long time ago, you know.
Ne znam. Odavno sam prestala da razmišljam o tome šta drugi misle o meni. Svi se slažu da sam mnogo drugačija nego što izgledam u javnosti. Pretpostavljam da sam izgradila taj lik kao svoj oklop. Ne znam. Možda je to način da se zaštitim. Ne znam.
Ne znam samo čega se štiti.
Štiti se, pola života potrošiš na to da postaneš poznat, a onda drugu polovinu da ubediš javnost da ti je stalo da se zaštitiš od nje. To zvuči malo paradoksalno.
I da bi trebalo da poznat ili poznata.
E sad, kada govorimo o poznatima i kada govorimo o ikonama stila, imamo naravno i mi svoju Viktoriju. Naša se zove Bojana Stojković.
I tu si me zaista uvela u zagonetku, moram da pristam.
Dragi slušalci, Dijana Ivanov-Kadić, koja ovde vodi bitke sa raznim ministrima, sa raznim državnim sekretarima, nije znala ko je Bojana Stojković. I
ovo se neće ponoviti.
Uz moju pomoć je ona naravno saznala. Svi mi ostali naravno znamo ko je Bojana Stojković.
Ispravit ću greško, obećam.
To je osoba koja, Dijana, ne radi sa matičnim ćelijama, ako si na to pomislila.
Ja sam setila sam se odmah divnog čoveka, Miodraga Stojkovića, koji je došao,
dakle,
iz Velike Britanije.
Njim,
da, ali
jest.
To nije u ovoj priči.
Bojana je, za one koji ne znaju, ona sa usnama. I nju nazivaju ikonom stila, potkrepljuju ozbiljnom argumentacijom. Jedan od modnih portala veli godine prošle sledeće: i godinu dana posle lansiranja jedan od najtraženijih Gucci-evih modela jesu famozne Helena cut-out čizme ili duboke sandale.
I to si me sinoć terala da
Dijana
otvaram i da gledam.
Dijana Ivanov-Kadić nije znala koje su to Helena.
I ono je katastrofa.
U
Ako
Srbiji,
smijem da kažem svoje mišljenje.
Ali, pa ne znam da li tvoje mišljenje deli većina žena u Srbiji, jer ovaj portal kaže u Srbiji većina žena žudi za ovakvim modelom, ali prva ih je ponela Bojana Stojković. Odavno. Pretekla čak i hrvatsku voditeljku Nikolinu Pišek, isto i pevačicu Ivanu Selakov.
Gde si našla ta imena? I to ću da proverim, dobro.
Ti ne znaš ova imena. Potpuno sam zanemila. Pretekla ih je srpska poš čak za godinu dana. Kako je to dostignuće, sad to ne kaže portal, sad ja dokazujem ovo, shvatit ćete ako kažem da su iste čizmo sandale nosile i Jessica Alba i Angelina Jolie. Tako je Bojana zaslužila da je mediji istinski ispoštuju, kako se to pravilno kaže u pomenutom podsvetu zemlje čuda, da zabeleže svaki njen korak i misao, pa i posetu u kozmetičkom salonu. A pratili su je u dva navrata i Pink i Prva.
Pa ko bi drugi?
A Jana koja se pominje je njena kozmetičarka, Bojana.
Jana najbolje bocka od svih. Dobro su jako tanke ili koje se jedva i osete. Onako više neprijatan osjećaj jer si svesan da ti neko bode lice, ali nema tu bol.
Ja generalno nisam ljubitelj ovakvih tretmana, ali nekako se navukla i navikla na nju, tako da rado dolazim, ona me redovno posećuje.
Se ona navukla i navikla na kozmetičarku ili na ove igle, to nisam samo razumela.
Na kozmetički tretman, Dijana, da. Nema potreba da budemo Izvinjavam zlobni se. Prema osobama koje vode Izjavu će osim Bojane dati i Bojanina kozmetičarka stranog porekla, kao što i red, da sve bude egzotično i nedostižno. A publika, vireći u to rajsko mesto, pita se, ma je li to Hollywood? Pa jeste, nego šta je? Dok leži na kozmetičkom stolu, na Bojaninim nožicama hollywoodski se šepure crveni džonovi, Kristijan Lubuten cipela.
I to trebali, sam je otkrila da moraju
trebali
da
reći da Dijana Ivanov-Kadić nije znala za te cipele.
Evo sad sam saznala, znači obavezno crveni džon.
Obavezno crveni džon i tretman koji je naravno hollywoodski. City Pink.
Kod Bojane nisu to neke velike i teške tretmane. Većinu se bazira na totalno prirodne tretmane tipa hjaluronske kiseline, tipa malo podizanje tonusa, tipa multivitaminski koktele. Najpoznatije terapije koje postoje na svetu, to su znači kokteli vitaminske bobe ili hollywoodski tretman, to što rade svi poznati ličnosti sveta.
To je ta inostrana kozmetičarka. Ne kao postoji bojazan da je speče lice, ne?
Ne, ovo je stručno lice potpuno. I sve poznate ličnosti sveta, kao Bojana, kao Viktorija, kao Pantela, imaju ono nešto što smo već mogli da naslutimo ovde, po čemu se razlikuju od običnog puka. Bojani ćemo se još vratiti, a sada idemo na treće pomenutog. Marko Pantelić Pantela, legenda ne samo terena, već i YouTube-a, društvenih mreža i svih ostalih sastajališta mladeži, koja čezne za tim što imaju odabrani. Pantela, jedan od onih koji umeju kako s loptom, tako i s rečima. U njegovom izvođenju forma učini beznačajnim i sam sadržaj, njegove izjave, sama esencija fudbalskog zena. Ono što sledi, ne sećam se na šta se baš tačno odnosilo, ne znam ni šta tačno znači, ali je jako, prejako, kako se to kaže jezikom sveta svih naših Pantela.
Na početku kvalifikacijama, kad je posle 4 boda reprezentacija imala 4 boda, i da nam daš sada ove uslove, da se vratimo 9 meseci unazad, da je januar, neki mesec, februar, obe ručke bi prihvatili ovo.
Reko nije poreko, šta god je reko.
Šta god je reko, ne bih želala sad da se vraćam na ovo. Fudbaleri zemlje čuda, dakle sad otvaramo dalje, razvijamo ovu priču, kao i svi ostali širom planete, vole da posete pre svega dobru modnu reviju, ne bez razloga. Modna revija im je višestruko korisno mesto, životno korisno. Pod jedan, tu mogu brzo da odmere atraktivne manekenke i sebi pronađu životnu drugaricu. Pod dva, tu mogu opet brzo i neposredno da vide šta se nosi, šta je moderno, pa da se shodno tome i opreme, a onda da sebi nađu atraktivnu manekenku i životnu drugaricu.
I kozmetičarku.
Kozmetičarku će naći životna drugarica kada to postane. Juna prošle godine Miloš Krasić i Milan Jovanović posetili su jedan takav event, tako se kaže, Dijana. Event kada ideš na modnu reviju. Oni su žene već našli, njih ćemo čuti posle, to jest jednu, zabeleženo u emisiji Fokus.
Sigurno da smo uživali, prelepe devojke, dobro obučeni momci, tako da smo stvarno zadovoljni.
Prelepe devojke, da smo još proželjam da kažem.
Pa zašto da ne, sigurno treba pohvaliti kad neko izgleda dobro, pogotovo ova kolekcija Barona je fenomenalna, tako da oduševljeni smo što smo videli večeras.
Pa među mladim ljudima je uvijek prijatno, prema tome zaista sam prijatno iznenađen onim što sam video i mislim da ćemo ovako češće posećivati slične manifestacije.
Posle ovoga moraju nas da pozovu na jedan event.
event, a u pozadini eventa je ova harmonika, to mi se najviše dopada, nisam znala, pošto nikad nisam bila na modnoj reviji, nisam znala se puštaju harmonike i kola. Manifestaciju ovu je posetila i Krasićeva supruga Mirjana, manje poznata javnosti, ali to je velika greška javnosti što Mirjanu ne poznaje. Mirjana lepo izgleda, kao što i treba da izgleda fudbalerska žena, a još lepše priča, obratite pažnju.
I haljine i odela su izuzetni, vrlo nosivi, lepi i neki će se sigurno od istih naći u našem ormaru.
Imaš li ti nešto tako u svom ormaru?
U svom ormaru nemam ništa slično, verovatno, šta god da su tamo gledali. Mirjana je još malo govorila u mikrofon i odgovarala na jedno stvarno hamletovsko pitanje. Da li ona kao žena od ukusa stilizuje svog supruga ili se on sam oblači? To je pitanje koje je pitanje svih pitanja u fudbalskoj zemlji snova i stylinga. Žene, majke i udarnice modnih revija imaju šta da kažu na tu temu. I te kako. Krasić Mirjana, odevena u belu čipku, spremno odgovara na pitanje.
Pa moj muž ima izuzetno specifičan ukus, tako da on uvek sam odluči šta će obući. Da.
Da li on tebe nekad savjetuje i koriguje?
Pa uvek me uglavnom pohvali, nikada me ne kritikuje, tako da super.
Kako da je ne pohvali kad sve to ima u svom ormanu.
Tako da super.
Super.
Tako da super, to će mi, vidim već sada, postati jedno od najdržih citata iz ovog paralelnog sveta, slatko kao šećer. Tako da super kada se ode na modnu reviju, ali ne samo da se gleda, nego i da se učestvuje. Što je vrh? Marko Pantelić Pantela u ulozi manekena, televizija Metropolis.
Kako je bilo ulozi manekena?
Pa dobro, ništa neobično, opušteno.
Kako si inače ono oblačiš privatno, što najviše voliš da nosiš?
Pa uglavnom sportski i brzo, patike, farmerke, majica, jakne, to je to.
Imaš li omiljeni brend?
Pa nemam sada da kažem nešto da sam rob jedne marke, u principu oblačiš se svi koji imaju visoka primanja, svi, 90% ljudi se oblači skupo i to je sasvim normalno kad, imaš financije onda i ideš u neke druge krajnosti, kad nemaš onda si normalan i pokušavaš da izgledaš lepo.
Pa čovjek se i sam nasmeo, mislim.
Nije, on to sve vrlo ozbiljno
sportski i brzo se oblači jedan fudbaler.
E sada, vraćamo se onom paralelnom svetu devojaka koje su se dobro udale. Dakle, u tom svetu među bivšim manekinkama i sadašnjim matronama stila. Postavlja se pitanje, ima li nekih muka? Da li je njih žulja nešto što žulja obične stanovnice zemlje čuda, one kojima sekira nije pala u fudbalsko saće? Ima li među njima, na primjer, celulita?
Ne.
Nema. Odmah da vam kažem, nema, tačno. Celulit se pojavi kod njih tek kad zle oči nasrnu na bračnu sreću i kad pritisnu tabloidi. Bojana odgovara na pitanje ima li ona možda celulit.
Pa ne, ja sam dobila celulit zadnjih mesecima, da. Zahvaljujući stresu. Šanse, ne, nemam celulit, imam jako malo i još nismo prešli na te tretmane, ali vjerojatno hoćemo.
Šta je čekala sa tim tretmanima kad je to toliko važno?
Ona se u stvari rešavala da li da reši jedan drugi problem o kome ti verovatno ne znaš ništa. Mnogi su govorili, evo sad ću otkriti tebi, a naši slušaci to sigurno već znaju. Mnogi su govorili, mnogi i pakosno, da je Bojana preterala sa prepravljanjem usana.
To je onaj botoks, izvijek.
Nije botoks. Ne ide botoks usne, Dijana. Da ih je popunila, što bi rekli ti isti zlobni, za sve pare. Čime? Silikonom. Govorimo o silikonu, materiji koja je na najvišoj ceni u nadsvetovima zemlje čuda. Ali ne, nije Bojana živeći devojački san izgubila kontakt sa realnošću kao ni sa ogledalom. I sama je više puta isticala da to sa silikonom nije ispalo baš kako je zamišljala. I šta sad? Ekskluziv TV Prva. Čućete šta Bojana namerava. Inače, Jana koja se pominje na početku, nismo zaboravili.
Šta je nepoznanica, evo iz režije me kritikuju,
Jana?
Kako ne znam gde se stavlja botoksa, gde se stavlja silikona.
Ne znaš
ko je Jana.
Jana kozmetičarka, rekli smo već, Dijana.
Opcijom, dobro.
Čak sam i Janu nedavno pitala da mi neko preporuči, tako da raspitaće se. Tako je rekla, sad vidit ćemo oko toga, ali to da, svakako još pre leta.
Do leta sigurno, kaže Bojana, a tokom leta neka privlačna destinacija. Egzotično mesto gde odabrana ekipa, oni se zovu ekipa, kao što znamo, puni baterije. I to je karakterističan termin za njih. Jelena Karleuša, ne samo diva, već i fudbalerska supruga, kućete više, u razgovoru sa zadivljenim voditeljem daje savjet, kao i obično. Mudro će posavjetovati Svetinu. Ovo je savjet od pre par sezona, ali može da se primeni danas.
Vi ste bili nedavno na odmoru u Dubaju, išli ste da punite baterije sa vašim suprugom, pa kako ste se proveli?
Pa odlično, sem što je bilo 46 stepeni, pa Dubaj je raj na zemlji. To je arapski New York i svako ko nije bio, ja preporučujem da ode u Dubaj. Prelepo je, peščane plaže su prelepe, hoteli su stvarno vrhunski, to za relativno male pare. Ništa to nije skuplje od Crnogorskog primorja ili Grčke koja nam je tu blizu.
Prihvaćeno, idemo dakle u Dubaj.
Dobili smo odgovore na sva pitanja. Međutim, na kraju dolazi ona koja zaslužuje master iz predmeta zvanog udaja. Svašta joj je išlo od ruke, ali udaje najbolje. Jedan tajkun, jedan bivši fudbaler, impresivan skor njenog bračnog života. Posle sela i napisala knjigu po imenu knjigu po imenu Amuaž. Pravo iz Londona stigla je na sajam knjiga. Moram da pročitam odlomak. Živeli smo u 1200 kvadrata i bili smo raštrkani. Uvek kažem, ne treba živeti u velikim kućama i vilama, nego je lepše živeti u 200-300 kvadrata i osetiti tu toplu atmosferu. A sada, pogađate, moja miljenica Marijana Mateus lično na sajmu knjiga 2010. zabeležena u emisiji Milica na kvadrat.
Ja sam zaista želela, s obzirom da je knjiga izašla u aprilu ove godine, da knjigu promovišem ovih bar dva dana na sajmu, jer nekako ovo godina je moja vezano za spisateljstvo. Ne znam i nisam sigurna da li ću sledeće godine izbaciti neku knjigu, ali ja sam, moram priznati, prezadovoljna sa ovim uspehom moje knjige, jer danas je zaista veliki uspeh prodati maltene pri kraju i drugo izdanje knjige.
Tanja, šta ja propuštam? Kakva spisateljica? Idem odmah da kupim, a možeš.
Ne moraš baš da kupuješ, dovoljno da smo čule sa kako se zove Amuaž. E sad, teško bih ovome imala šta da doda. Međutim, možda bi smo mogli našim slušalicima da ponudimo poentu cele ove priče.
Zašto smo u stvari govorili?
Zašto, šta mene muči u ovoj priči? Ovih dana neke devojčice slave maturu i možda strašno žele da liče na heroine ovog otmenog polusveta. I možda im je takođe strašno žao što sebi to ne mogu da priušte. A meni je jako krivo ako je tako. I njima bih samo ponudila citat. Dolly Parton je jednom savršeno rekla: znate li koliko je novca potrebno da bi se izgledalo ovako jeftino?
Čuli smo mnogo, mnogo novca, pameti. Koliko je pameti potrebno?
Pa ne znam da li se to računa.
Ne računa se. Zato ti hvala najlepše. Bila je ovo Zemlja čuda i Tanja Milekić.
Prijetno.
We'll be right back.
10:54, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Posle 11 sati naš gost će biti ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Davenport. S njim ćemo razgovarati o političkoj, ekonomskoj i kulturnoj saradnji Srbije i Velike Britanije, ali i otvorenim pitanjima dve zemlje. Gost, dakle, ambasador Velike Britanije, a razgovor vodi koleginica Zorka Đukanović. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite na našim talasima.